Na Rumboia entre trastes.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Entre Trastes é un cuarteto galego formado no ano 2007 composto únicamente por instrumentos de corda, unha grande novidade no panorama musical galego. Está formado por Álvaro Iglesias ao contrabaixo, Xosé Liz no buzuki e a mandolina, Daniel Vilar na guitarra acústica española e Hugo Franco na guitarra acústica. Escoitamos a continuación unha peza recollida no seu último traballo discográfico Umami, con todas vos, a Croa de Little Nauties. Debutou no ano 2007 cun álbum homónimo que foi merecedor dun premio Opinión como segundo mellor disco folk do ano en Galicia. O seu novo álbum Umami, que hoxe vos presentamos, foi gravado no Teatro Rosalía de Castro na Coruña, en el conxúganse dun modo imprevisible e armónico o son das cordas do contrabaixo, o buzuki e as guitarras, logrando un resultado tímbrico, novedoso, vibrante e enerxético. Escoitamos a continuación Candoia. Thank you. O cuarteto Entre Trastes está composto por temas de autoría propia, basados na tradición musical galega e completados con aportes do bluegrass, a música bretona, irlandesa ou escocesa, entre outras. Escoitamos un novo tema do disco Unami de Entre Trastes, con todas e todos vos, a rumba de Ponte Pedriña, rumba do Ras.
Thank you.
E con Entre Trastes pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e o mellor folk galego.